bulchiinsi nagaa naannoo Oromiyaatii fi jaarroleen lafa ijoollee qeerrootii fi bulchiinsi godina Boorana bulchoota mooyyaalee waliinleen dabalataniitiin waan nagaa irratti wal mari'achuu jiran mooyyaaletti. Warri lafa rakkoobar hedduutti ardallee nurra jira jedhaniitiin akka bulchiinsi kun fal barbaaduuf gaafatan galmoo daawwitiitti Nairoobii oduutan nu erge.
Rakkoo nageenyaa mooyyaalee fi naannoo isheetti mul'ataa jiruuf furmaata barbaaduuf waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa mooyyaaletti walga'ii gaggeessaa jira. Walga'iin kaleessi jalqabe kun har'as kan itti fufee yoo ta'u magaalattiitti nagaa buusuu akkasumas waa'ee namoota lola kanaan qe'ee irraa buqqa'aniis fala dha'uuf mareerra jiru. Maree kana kan gaggeessaa jiran hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa Oromiyaa kan maalgalchuu yoo ta'an kalees aangawoota godina Booranaa fi kaanaa mooyyaalee waliin mari'achuu hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa aanaa mooyyaalee obbo Booruu Huqqaa himanii jiru.
Dhimmoota rakkoo ta'anii fi bulchaan godin keenyaa himatee ture daangaa waggaa 27 irra dhiibamaa ture warra waraan isaanii immoo waraana mootummaatti harki keessa qabaa babal'ina lafandaraa fi nurraatti hadhaniidha. Marii sun irratti haal nageenyaa amma jiru nagaan hin barbaachisu moo hin barbaachisu nagaan hin barbaachisu ammoo baanderaa lama mooyyalkee ta'uun qabdu lafti keenya waan ta'eef daangaa ta'u malee waliin hin qabnu jennee takkaata kanaan wal marannee walii galle. Innis har'a madoolee ilaalee har'a jaarrolee abbootii gadaa haaliin itti walii galle daangaan keenya kabajamuu qaba. Namni hadhamuu hin qabu jennee waliigallee ayyeetti jedhe warra federaalaa fi makalaakaa jiruu fi warra beeynatii fi tireeshibirii dubbisee daangaan keessan tokkolleen sababamuu hin qabu namis du'u hin qabu jedhee ejjannoo kan fudhateetiin warra federaalaa fi wal mari'atee waa warri wal mari'ateen hin beeknu.
Komii bulchiinsi godina Booranaa qabu ammas ka jiraattonni aanaa mooyyaalee mataa turan naannoo shan jalatti hundaa'u godina Daawwaati. Kana hoo gaafatanittuu jedhee obbo Booruu gaaffeen ture.
Daawwa zoonii Somaaleen hin jaarranne dubbatanii ibsa ejjannoo himanii jiran innis daawwa zoonii hin jirre kan maal galchu. Haa ta'u immoo falmi lafaati amma dhimmi jiru falmiin godin aanaa lafa Oromoo irratti daawwa zoonii uumuudha kanaan godin godhachuuf karoorii warri Somaalee karoorfate. Akkaataa kanaa waraan bantee warreedii Oromiyaan nuun beennu godin asii banamees hin beennu godin sobaati jedhee innis deebise. Namni waraanaan buqqa'e bakki fi deebi'ee hedduun nageenyas immoo qabaa haa ta'u nagaadhaan waliin jiraachuu laf kenne immoo dabarsinee wanni kennamu tokkolleen hin jirtu jedha. Warri qara waggaa 27 shiirtaa ture waan ta'eef amma immoo siyaas keenya irratti hojjannee laf kenne akka tokkolleen namaaf hin kennamne zooniin tokkolleen akka hin dhoofne jedhetti akkaataa sun hin dubbate innis. Kanaaf mariinis qaamolee federaalaa waliin gara. Deebi'ee geggeessu fakkaata murteen immoo inni asii kennu waan jiru hin fakkaatu.
Har'as mooyyaaletti mareen kun jiraattota aanaa fi kan magaalaa waliin gaggeeffamee jira. Hirmaattota walga'ii kana gubbaatti hirmaatan keessaa tokko soraan dubbisee ture. Hirmaataan kun gaaffii walga'ii kana gubbaa irratti gaafatan akkasitti himan.
Wanni nu gaafannu alaabaan naannoo shanis akka Oromiyaa keessa bahu daangaan keenyatti nu murtaa'u. Namni keenya guddoo dhumatee kanaan duraallee kan dhumatellee wanni falka'an hin jiru. Namni keenya madoolelleen gara 80 wayiin geettiin kadheen gadiraan keenyam sagal fiddee waan hagamtocheelleen hagamma kaan humkan kee jirasulleen hagamma wani itti argame wani nu hiisee nam tokko hin jiru makalaakaan har'allee haleelli akka nam dhaamtee nam fixuu jirtan malee tokkolleen qaama waraanaa kan kan yennee boo'u jirtan malee kan fixuu jirtu kan miidhuu jirtu. Shirum durii wayyaanee dhattee jiraa malee jira dhibbatti wanni bulchuu jirullee shirum wayyaanee sun malee wanni mootummaallee wanni inni bulchuu jiruyyuu jiru wayyaanummatti malee harkaan qaban. Kaan lammatu ummatii laf keessa yuun jiru ummatii baqatee jira kaan madooleen hospitaal jirti kaan kayaabello jiru kaan hawaasa jira kalee kaleellee ganam xiree fuullee nam ijjeessan batiina karaa dhooftee batiina gubdee nama furii madeessite nam sadi batiina keessa gara inni dhabanii tokkiin du'ee mucaammi fiduu jiran reef tokkolleen cabee ciisu amma ammaatu.
Eessatti?
Karaa waaxillee bakiina kanaatti taatee dhooftee bakiina lafaan dhooftee nama mucaa shifeerii tokkiin ijjeesse tokkollee harki cabsite nam sadii madeesse warri isiin karaa taate ka karaa yaa'u danqaan cufa walitti qabnee nam keenya kanurraa ijjeesse namichi nam keenurraa ijjeesse ammallee kaan bumuraana kan keessaa nama ajajuu jira kadheen gadi ilmaan sagalurraa fixe nama gamnurraa madeesse ajajaan kaan bituu isaa achitti hidhamee nuun jedhanii wanni inni hidhamin jiru ammallee nam keenya kofichisiisu jirisa. Kanallee himachuu
jiru. Namni qarqaarsa argachuu jira.
Wanni tokko inni qarqaarsa argatan hin jirtu illee agaafatan akka Oromiyaatti namni dhufeen ulaalellee hin jiru. Maanti sanirraa du'ee dhee namni asii dhufe nam keenya uummatti hin laalellee hin jiru sullee agaafan. Waggaa tokkoof ji sadii kan qara isiin 27 sun haa ta'u garuu kan isiin itti dhiibbattee nam 30-45 nurraa ijjeessu. Danni tokkoof ji sadii. Wanni nurraa dhaabatu hin jiru akka ganam kanaatti edaallee tuksii jira. Halkan dhiyaa dheengadda horiiseen tuksii jira. Kalee guchiin nam ijjeessanii har'allee nam ijjeessanii. odori oromia jiru
tanalle machu jirtan
tanalle machu jire
dubina kami demu jitu warri manjeda
oni demu jirtu ibin injirtu inille wan jenni sun debi oni amma afni nu ken injiru onille barre su jira wana dadda male garolen kani ju qeron dafa chu jirtu garolen
ana mamanta ne dubisu jiru kunini abshiro abshiro magal moye le khisa dubisu jira khorta u jirani khorkhana jarrolee lafa abulchoota godini boorana nama oromiyaa irraa dhufu nama akka itti gaafatamaa nageenya oromiyaa fa kan maal galchuufa ijoollee qeerrootiif nama dukee jira waan mariin tun ergeetti ittiin dadachaane gaafanna abshiroo si galateeffadha.
Nageenyi mooyyaalee ammas guutummaatti iddootti hin deebine jedhu jiraattonni waajjiraalee mootummaa marti cufaa yoo ta'an manneetiin daldalaa hedduunii fi baankileenis haga yoonaa hin banamin jiru jedhu. Akka obbo Booruu Qaayimanitti har'a godina Booranaa naannoo Hareeroo jedhamutti ammas hidhattoonni naannoo shanii dhufan konkolaataa tokko irratti dhukaasa bananii nama tokko ajjeesanii tokko immoo madeessaniiru jedhan.
Har'a immoo konkolaataa tokko kaasii daldalaaf deemu hammaammaa waaqoo gara waaqillee fi Hareeroo jidduutti siftaan somalee haatee shifeerii tokko ijjeesse. Guyyaa deengaddaas gaadaanis akkasuma naannoo guchiitti kukkubtuutti jedhamutti mucaa motoorii ijoollee oromooti gaadaadhaan ijjeesse agisaan dhufaniis tokko tokkoodhaan nama ijjeessa jiru nageenyi jiru.
Haala gama ollaa naannoo shanii jirus obbo Boruuqqaa gaafadheen ture haga yoonaa jiraattota naannoo lameenii jidduuttis ta'e gaggeessitoota naannoo lameenii jidduutti mareen nagaa buusuu gaggeeffame akka hin jirre himanii garuu jila hoogganaa dhimma nageenyaa oromiyaa gara mooyyaaletti dhufe duuka aangawoonni naannoo shanii dhufanii gulad keessatti mareerra jiraachuu beeksisanii jiru. Haleellaa dhiyeenya mooyyaaletti nama 11 galaafate 85 ol madeessa gaggeessisan hidhattoota naannoo shaniiti jedhamus maalummaa hidhattoota kanaa garuu qaamni mootummaas ta'e kaan ka'eefaan beeksise tokkoyyuu hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.